tři zelený hlavy, čelisti Radio Wave z německého Berlinále. Je tady Vítšmarc.
Ahoj, jsem tu.
Je tady náš host Tomáš Stejskal z Hospodářských novin. Přímo z nich přiletěl. Čau.
Čau.
A samozřejmě Aleš Tuchlý, hrozná zelná hlava.
Dneska bude řeč hodně o tom hospodářství. Teda.
Pochopitelně. Jak se ti líbí, Tomáši, německé hospodářství zatím v tuhle chvíli, po těch asi 8 dnech festivalu?
Má to své rezervy.
Má to své rezervy.
Výborně, rezervace.
Jak uslyšíte sami, my máme taky poměrně intenzivní rezervy a celých 60 minut to bude dost intenzivně cítit. My budeme mluvit o filmech především ze soutěže Berlinále, Ačkový německý festival, o jehož úrovni trošku pochybujeme v posledních letech. A vzhledem tomu, že první dva vstupy se budou týkat především zklamání a mizerných filmů, tak vás na ten pocit ještě jako utužíme.
Ale nebojte se, pak ho budeme léčit samozřejmě spoustou cených informací.
Ano, v řece Styx jsem slyšel něco, takže dojde i na sekci Panorama a na konci nějaký ty takzvané střední topy, střední fame a vrcholy.
Přátelé, budou tady debilové, budou tady idioti. Ano. Nemluvím o nás výjimečně.
Bude to jeden takový masivní tranzit tlumočníka, bude dělat samozřejmě Martin Stejskal Šulík. Uvidíme. Tak, teď si dáme první, teda jako bizáry, začneme snímkem Damsel, což je film Davida a Nathana Zellnerových, proto jsme si tady dovolili ty jedné narážky na zelíčko. Tomáši, ty jsi se na ten film strašně těšil, já to o tobě vím. Ty jsi fanoušek stejně jako my snímku Kumiko, kterého jsme málem chcípli v Karlových Varech asi 2 roky zpátky, takový pokus o japonofilní Fargo. Damsel je pokus o slapstickový western v hlavní roli s Mijou Wasikowskou a Robertem Pattinsonem. Chutnalo?
Já to bohužel i pokus o, řekněme, emancipovaný feministický western a ta ambice z toho filmu je cítit, ale je z ní bohužel cítit i ledas co jiného a rozhodně to není mužné pižmo westernových hrdinů.
Já bych to zavonil, hned se provonil krásně kurkumou a koriandrem tady.
Ne, je to ten film totiž působí jako taková 10minutová ambiciozní hříčka, kterou někdo omylem natáhl na celovečerní stopáž. A když si přečteme obsazení, tak víme, že tam hraje Robert Pattinson, který si jakž tak stihl vylepšit pověst notně skorodovanou sérií Stmívání, aby jí opět zase tu svoji hereckou načatou indie kariéru jako krásně pohřbil tímto neskutečným výkonem.
Podle fotky že si vylepšil i chrup, teda.
No, vynikající. A on hraje tak nesnesitelnou postavu, že když udělá někdy zhruba ve třetině filmu to moudré rozhodnutí, že zaleze do kadibudky a prostřelí si hlavu, tak divák na chviličku jásá, ale bohužel nesnesitelných mužských postav je tam celá řada. A je to celé vlastně film o tom, jak ta Mija Wasikowská je ta sebevědomá žena zcela proti všem westernovým kliše a ti muži jsou takový chcípáci a takový deziluzivní blázínci, co se jí snaží neustále jako no, žádat o ruku a komplikovat jí život a ona vlastně by chtěla, aby ji nechali být. A takhle, když se to říká, tak to zní jako docela svěží pohled na nějaká ta největší macho westernová kliše, ale vůbec to tak nefunguje. Je to jako kdyby tenhle pohled vlastně vzal do rukou někdo, kdo trpí nedostatkem jak vkusu, tak soudnosti a vlastně stříhá ty satirické polohy s něčím vážnějším, zcela jako bez ladu a skladu. Je to plné bizarních postav. Jako všechno je tam pokřivené, a to úplně doslova od různě jako zmutovaných, deformovaných postav až po pokřivenou hlaveň pušky hlavní hrdinky, ale ta symbolika je spíš úsměvná, než co jiného.
Jsem zjistil, že vedle alergie na celer jsem alergický i na celner, což už jsem teda tušil i při sledování Kumiko, ale ten film je vlastně celý o nějakých bludech, o nějakých deziluzích. Pro mě je to teda především deziluze dvou mužů, bratrů, kteří si o sobě myslí, že jsou režiséři a dovedou zrežírovat deadpanový antivestern trochu ve stylu Jima Jarmuše, trochu ve stylu Románových bratrů sestrových, ale výsledek je jako nesnesitelně toporná a opravdu jako nahlouplá podívaná, která to stará to svoji ducha prázdnost dohání miniaturními koni a různými zakrslíky a podobně. Takže tohle vážně ne.
Takže koninu vůbec. Já jsem zjistil v Berlíně, že jsem hodně alergický i na vepřový, což jsem teda samozřejmě tušil. A potvrdil mi to Mani Hariri. Doufám, že se tak čte, zdravím ho. Viděli jsme ho včera na fotkách z krásné party iránské. Snímek se jmenuje Cook, neboli Pig, Schwein, teda aby jsme byli doma.
Svině. Pro
svině.
Zkrátka prase.
No, já bych to pořád dokonce svině.
Dobře.
Já bych se to nebál.
Necháme to rozsoudit posluchače, ať napíšou, faxujte, Tomáš Zavináč Stejskal Hospodářsky.cz. Prosím vás, jde o snímek tohleto poměrně renomovaného režiséra, který tady byl 2x v Panoramě, teďka teda povýšil, postoupil takzvaně rovnou do hlavní soutěže a ukazuje se, že je teda takzvaným excentrikem bez příčiny.
Je to pro mě film takového iránského Zdeňka Trošky, který se snaží natočit film s hlubokým společenským přesahem. Musím říct, že publikum se smálo, to ne, že ne, dokonce místy jako hýkalo, někteří teda spíš chroptěli.
Jo, perské publikum hýkalo, německá část se dávila.
Ale je to opravdu taková jako buraniáda, která se skrze velmi excentrické momenty snaží pojmenovat nějakou úzkost, tenzi uvnitř iránské společnosti, ale myslím, že se nedostane vůbec za ten první plán.
Jako jestli se někdy hodí sousloví ztracenou v překladu, tak mám pocit, že právě tady, i když na druhou stranu jsem neměl pocit, že by ten humor byl až natolik lokální, že by třeba pro místní publikum ten film mohl znamenat něco víc a že ten troška je vlastně poměrně...
To je muž trefený rugbyovým míčem do rozkroku, jo? Fanoušci Simpsonů pochopí.
Fanoušci tenisu teda tenisovým míčkem do ksichtu. Je z toho vytěženo spoustu krásného humoru. Takže zase trochu ten slapstick tam dostává, když takovým hodně bizarním směrem. Je tam zároveň trochu chcípáctví, trochu takového zvláštního narcismu, kdy on tam jaksi zabíjí sám sebe, ten režisér. Ta zápletka spočívá v tom, že režisér opouští herečka, protože už nemá s ním trpělivost, má zákaz a tak dále. Zároveň se množí uřezané hlavy velkých jako tvůrců filmových a pan režisér trpí tím, že není mezi nimi. No, nevím, myslím si, že sebereflexe vypadá trošku jinak.
No, to jako rozhodně.
No, jedeme dál.
Co ti upadlo?
Transitem.
Transit.
Ano, Transit. Ford Transit. Pořídil jsem si ho dneska v Německu. Krásný motorwerk ještě pořád. Každopádně Christian Petzold je jméno, který my jsme tady v Čelistech vždycky vlastně chválili. Ať už v souvislosti s jeho staršími filmy Inre Sicher, Vnitřní nejistota nebo Barbara a především s filmem, který byl v české distribuci před pár lety, a to byl Fénix. Znamenitá Hitchcockiáda, ale nejenom, která se vracela do období druhé světové války. A vlastně z období druhé světové války je i předloha k snímku Transit, kterou se Christian Petzold snažil pozoruhodným způsobem aktualizovat a přenést do současnosti a do jakéhosi bezčasí totalitního, Tomáš, je to tak?
Já musím říct, že já třeba na rozdíl od vás jako neřadím tenhle film úplně do té kategorie totální omyl a jsou i lidé, pro které to tady byl zatím nejlepší
jsou
film.
Řekněme si to jméno. Pavel Sladký, Pavle,
a
seber se.
I s několika zahraničními kolegy, ale nicméně podle mě je to film, který vlastně ten koncept vypadal strašně jako tajuplně už z té anotace točit film, který se vlastně odehrává za války, ale přitom to prostředí a to oblečení je současné, ale ten děj tedy asi má být opravdu za války a nevidíme žádné nacisty, žádné tanky, ale asi v tomto světě mají být přítomně. Vlastně ten koncept jako nějakým způsobem jsem si dlouhou dobu na začátku říkal, relativně dlouhou dobu, třeba půl hodiny, že jako zní jako docela slibně, že by to mohlo být silný komentář k situaci, kdy se sice minulí uprchlíci potkávají s těmi současnými, kteří jsou tam nějak jako přeneseně přítomní, no ale nakonec se spíše potkává pokus natočit jakýsi takový až jako starodávný, možná lehce jako hitchcockovský film způsobem, který v dnešní době už moc nefunguje.
Ten koncept na rozdíl od Fénixe, který byl vlastně velmi jednoduchý v tom, že si zvolil trochu nepravděpodobný příběh s tou nepravděpodobností, ale pochopitelně pracoval uvědoměle, ale vlastně zvolil si velmi jako pokorný v něčem žánrový vyprávění zaměřený na psychologii postav, tak tady nahrazuje právě ten jakoby pro mě až přechytralý koncept, který vlastně nevede vůbec k ničemu. To přesazení té látky do současnosti má asi budit pocit, že tady stále přežívají nějaký tendence k totalitarismu a podobně. Má určitě budit znovu ty otázky po identitě, což Petzold miluje, po možnostech empatie, ale ve mně to teda budilo jenom jako hlubokou prázdnotu, protože si myslím, že Petzold se nedokázal ani přiblížit těm nejpůsobivějším momentům Barbary a Fénixe.
Absolutně ne, je to hrozně přešpekulovaný, je to zaumný, absolutně se tomu nedá věřit ty věci.
A jenom jako problém je, že ono asi nemá, to nemá být úplně abstraktní koncept, tam jde jako o lásku a o vztahy a má to v něčem vlastně být jako takový imerzivní film, do kterého koneckonců se máte ponořit a což a teda vůbec nefunguje.
To nefunguje, absolutně. Pak vlastně ještě poslední věc, kterou tady zmíníme, ta je taky polarizační, je to taky poměrně zajímavý koncept. Axel Petersen a Mans Manson, švédští režiséři, si zvolili takový, jako řekl bych, protiportrét Švédska. Natočili neobyčejně ošklivý film o staré ženě rozpadlém domě a podivných lidech, kteří se v tom domě toulají a pokusili se ukázat Švédsko z té druhé strany. Tomáši, ty jsi vlastně jeden z mála, kdo poměrně ten pokus docenil, tak nám řekni proč.
Já myslím, že po všech těch ostatních satirách...
Pardon, jmenuje se Real Estate, ten film. Nemovitost.
A po všech těch satirách, které byly pro mě akorát ukázkou hlouposti a nesoudnosti, tak tady nějakým způsobem rozumím tomu, jak se ten extrémní styl toho opravdu brutálního detailu, kterým kamera snímá nepříliš hezké tělo takřka 70-leté důchodkyně do každé vrázky, ať už cvičí v posilovně nebo souloží, či provádí extrémní násilné věci. Takže vlastně jako to potkání toho velice radikálního stylu s poměrně jako radikálním tématem, které v posledku je poměrně banální a pak jsme se vrátili k předchozímu filmu, zní, že lidé jsou svině. Ale jakože tato jako amorální satira nějakým způsobem se mě jako dokázala dotknout tou radikalitou v soutěži, která je spíš jako přešpekulovaná než esteticky výrazná.
Pro mě bohužel ta soutěž právě u těch konceptuálních filmů ve znamení jako obrovský bezradnosti, když třeba jsem schopný přečíst ten záměr v případě Mance Mansna, Axela Petersena poměrně jednoznačně opravdu jakýsi jako negativní portrét rozpadající se švédské společnosti, tak musím říct, že ta realizace, to, jak ten film pracuje s tím detailem vlastně v něčem trochu nahodile, někdy střídá trochu jako perspektivy, tak ve mně spíš budí takový dojem, jako kdyby ty filmaři měli nápad, ale vlastně pak už nevěděli, co s ním.
Tomáš se tady prostě Tomák se představuje jako milovník toho ječního zrna obrovského, jo, z první řady vidět ty rozostřený obří detaily, to je tvoje, viď?
Dekadentní krása, no.
Oni to takhle trpí těch hospodářských, jo.
Celozrný.
Celozrný Baudelaire, přátelé, ano, to je heslo dnešního večera. Hodně prokleté vysílání čelistí filmové kritického magazínu Radio Wave z aktuálního Berlinále. Čelisti Radio Wave, ovšem z Berlinále, z Mitte, z Potsdamer Platz, z hotelu Marriott. Přátelé.
Ano.
Vítek se tady usadil, nedávno tady pohovořil hezky s režisérem Václavem Kadrnkou, říkal mu, že vlastně Křižáček nikdy neměl vyhrát. Já nevím, proč ty mu to jako nepřeješ a závidíš.
Já si myslím, že to bylo podle mě všechno uplacený.
Přátelé, křížová výprava. Ano, samozřejmě, křížová výprava pokračuje i v následujícím vstupu. Máme tady další mizerný filmy z letošní soutěže Berlina, ale vidíte, že to je nepřeberné množství. Pokračujeme snímkem Black 47. Odbijeme tenhle ten irsko-lucemburský kousek, dokud je čas. 19. století, Vítku. To je tvůj,
je to tak?
Ty na Švihově vždycky 1847.
Myslím, že ten irský hladomor jsme tam ještě zatím neprobírali, asi ani nebudeme. Já bych zmínil, že tohle je snímek takzvaně Out of Competition, měl tady vlastně jenom premiéru, ale tady se to vždycky tak trochu neprůhledně míchá v té hlavní soutěžní sekci. A Black 47 je dalším takovým jako zajímavým žánrovým pokusem, je to další pokus o western, který tady máme, zasazený tedy do roku 1847, kdy v Irsku byl poměrně krutý hladomor. Zobrazuje to klasický návrat hrdiny do své rodné vesnice, který zjistí pochopitelně, že jeho blízcí pod nadvládu Angličanů. Já bych to nazval jako hodně špatné televizní Bčko, včetně teda jako velmi mizerné technické stránky. Barvení obrazu je v pořádku, ale některé dokreslované elementy historické v tom frameu občas vypadají jako kdyby si někdo vzal nějaký začátečnický grafický program a domazával to tam.
Ten film... dokreslené fousy na té fotce v tom katalogu.
Tak, přesně. Ten film je vlastně celý velmi jako směšnej a topornej, vůbec nechápu. Zřejmě kromě toho tématu teda kolonialismu britského, co to tady má dělat, byť Out of Competition, a dál bych se k tomu nevracel, není to ani do půlnoční sekce na nějaký festival, je to spíš na nejmenovanou soukromou televizi po půlnoci. Mm-hmm.
Italské filmy, bez těch si neumíme představit žádnou soutěž velkého Ačkova festivalu. Problém bývá, jak si pamatuju třeba z loňského Lokarna, že když tam jsou ty 3-4 opusy z té lokality, tak jsou skoro všechny mizerní, jsou tam do počtu, je to čistě teritoriální rozhodnutí. A bojím se, že snímek Filia Mia, Daughter of Mine, tedy moje dcera, režisérky Laury Bispury, která se vrací po několika letech zpátky do soutěže Berlinále, tam rovněž nemá tak úplně co dělat. Vzpomněl jsem si na snímek Zázraky, unikavý, krásný film, do kterého jste museli poměrně investovat, ale ta investice se dost zúročila. Snímek Filia Mia je pro mě takový třetí derivát z téhletý unikavý poetiky.
Bohužel je to tak, je to film, který pracuje s tou teďka poměrně moderní, hodně kontaktní fyzickou kamerou, takým hodně jako živelným střihem, živelným zvukem, až v tomhle případě hysterickým a přepáleným. Je to drama o malý holčice, která si vlastně vybírá mezi biologickou matkou, což je prostitutka, a mezi matkou náhradní adoptivní, což je taková velmi jako kontrolovaná, klidná žena, ale musím říct, že vlastně z toho jako především jde ta naivita, ten kalkul a ta snaha být jako italská verze britského sociálního realismu, chytit to, co umí třeba Andrea Arnold ve svých filmech, ten lyrismus a pronikavou realitu, tak se tady absolutně nedaří.
Jsem měl poznamen, že to trochu právě připomíná spíš, řekněme, Arnoldovou nebo Florida Project, prostě filmy s výraznými dětskými protagonisty, tak, které kamera citlivě snímá, a jako dá se říct, že ta kamera nějakým způsobem citlivě k té hrdince přistupuje, ale místy tak přecitlivělé, až ten film se začíná vlastně jako úplně rozpadat během prvních 20
minut. Je tam necitlivá práce se zvukem, že, s hudbou dodanou, která je fakt jako na hraně nějaký naivity.
Myslím si, že Alba Rovrachr, musíme říct tohleto jméno, skvělá italská herečka. My jsme tady ještě viděli jeden snímek s Vincentem Castlem, já to zmiňuji, protože to jsou takový ti elitní evropský herci svých zemí, kteří takzvaně zvládnou úplně všechno. Snímek Filia Mia je pro mě dalším důkazem toho, že i nejlepší herečka své země nemůže ustát topornou stylizaci, křeč a vlastně, řekl bych, něčím asi i mizer režijní vedení.
Pojďme dalej.
Co tu máme?
Tlumočník
Tomáši, konečně tvoje role. Musíme tady mít aspoň jeden snímek, který je takzvaně z domova. Martin Šulík, tvůrce skvělých filmů, jako je Zahrada z 90. let, Orbis Pictus, poslední leta, co je jeho poslední věc? Slunečný stát.
A pak tam nějaké povídkové věci. Neměl. Cigány možná taky.
Tak jeho poslední snímky, které už nezbudily tak velký ohlas, i když Slunečný stát byl přijat poměrně dobře. Tlumočník, jeho snímek, ve kterém hraje Jiří Menzel. Zdravíme.
Ahoj.
Ahoj. A Petr Simonišek, neboli Tony Erdmann. Tomáš, jak se ten film povedl? Můžeme naznačit, že po tom, co jste s Pavlem Sladkým vyšli z kina, působilo to, že jste byli spíš zklamáni.
Ten film, nutno říct, tady jako nemá vůbec špatné přijetí z hlediska zájmu jako mezinárodních novinářů. Oproti třeba loňskému Masarykovi, kde byl jako poloprázdný sál, tak tady byl opravdu jako naplněná projekce, kam se nešlo jako vejít, byla jako paralelně s tím běžela i druhá. A i dneska, když jsem čekal na rozhovory s režisérem a hercem Simonišekem, tak opravdu se to zdrželo asi o hodinu, že i zájem jako novinářský o ten film je, protože to téma je přece jenom mezinárodnější téma vlastně dvou rozdílných povah, ale také jako Rakušana a Slováka, kterého z nějakého důvodu hraje Čech, který neumí moc dobře ani slovensky, ani německy, ale přesto hraje tlumočníka. Ale tomu se nebudeme smát, protože ono to bylo trochu nouzové řešení. Původně to musel hrát Juraj Herc a onemocněl.
Takže ohleduplně ty kontexty, Tomáku, jaký to je ten film?
Ten film je bohužel, on se snaží vyrovnat s minulostí, jako najít porozumění mezi těma dvěma národy na takzvaně druhé straně barikády skrz postavy, které obě vlastně spojuje to, že jejich otcové byli ve válce, ale ten jeden na straně oběti a ten druhý na straně toho nacistického, ne tak úplně hodného pána.
Ne?
No a ten snímek samozřejmě jako potom, po té Erdmannovské slávě Petra Simonišeka a po traileru, který trochu nabízí takovou jako podobnou polohu té tragikomedie, tak vlastně zbuzoval nějaká očekávání, že to třeba bude jako mainstreamová tragikomedie, ale že nějakým způsobem se jako intenzivně dotkne svého tématu, dotkne se toho jako zvláštně společného a přitom úplně protikladného osudu těch dvou postav, ale on vlastně celé ty dvě hodiny jde v hrozně poklidném tempu, žádné konflikty v něm nevznikají. On se to snažil režisér před tím vysvětlit tím, že vlastně by to dramaticky nebylo možné, protože ty postavy by se prostě rozešly a už by se nikdy nesešly, kdyby se pustili do nějakých radikálních konfliktů mezi sebou. Takže ono to jako celé jako konfliktní jednání proběhne tak, že na začátku se potkají ve Vídni a Jiří Menzel mu nakreslí na schránku hákový kříž, no ale pak se tedy postava Georga, toho Rakušana, rozhodne pátrat po jako stopách otce a jít Slovenskem v těch jeho šlépejích a pochopit.
To je číslo, ten Jirka.
Dvě hodiny sledujeme to pochopení.
A nepochopíme.
Ten záměr je ušlechtilý, ale na film je to prostě trochu málo. Nechci to, jako, aby to znělo takhle krutě, ale opravdu ten film je v takové truchlivé, jednolité, dvouhodinové náladě.
Pro mě je ten Jiří Menzel jako vlastní bratr skoro. Něco to takovýho musím
říct. Tvůj bratr Robert?
Že ho takhle vnímat. Zdravím svého bratra Roberta, kterého bych rád vzal na snímek, který se jmenuje Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Neboli, asi nemusím překládat, můj bratr se jmenuje Robert a je to idiot. No a idiot je taky režisér.
A taky jeho sestra, ano. Musíme dodat.
Filip Gröning je poměrně ambiciózní tvůrce, se opět ukazuje. Vzpomínáme si na jeho snímky jako Die große Stille, Velké ticho, vítěz zvláštní ceny ze Sundance, tříhodinová observace z cisterciáckého kláštera a tak dále. Die Frau des Polizisten taky. On točí jenom tříhodinové snímky. Robert není výjimkou. 173 minut. A je to hodně o Heideggerovi, hodně o čase, hodně o lásce, trošku o incestu.
No, je to prostě taková víkendový seminář filozofie, bych to nazval.
Ano, víkendový seminář filozofie, na který my s Vítkem již brzy odjíždíme od rodin. A
pozor, nutno dodat, že to je zhruba první polovinu, tu hodinu a půl je toto povídání o Heideggerovi a o svatém Augustinovi, taková rozprava i s lučním koníkem Hopem a s lirikou přírody.
Který tomu kástu hodně šéfuje vlastně. Více koníka, bylo by to přeci jenom trošku lepší.
Toto malé saranče je rozhodně sympatičtější než všechny lidské postavy, no ale v druhé půlce se ten film překlopí do něčeho trochu jiného, aby všechny ty festivalové položky toho velmi přemýšlivého ambiciozního filmu byly naplněny, tak dostaneme ještě takový pořádný šoker, kde nechybí trocha střílení a zabíjení a trocha souložení, ať už mezi bratrem a sestrou, anebo takové malé znásilněníčko. No zkrátka, nechybí tam vůbec nic.
Řekli jsme, že vlastně bratr a sestra se spolu válí v ječmeni, ona se připravuje na zkoušku filozofie, on je tak jako idiot, ale zároveň ten chytrý, který tomu všemu více rozumí. Jo, a zároveň se tak neustále kočkují, jo, trošku ona je taková trošku deprivantská. No, pro mě ten film jako nesnesitelný narcismus, no, jako naprostá onanie.
ta hypertrofovaná metafora dospívání, která prostě vůbec nefunguje.
To film, který je vlastně strašně retorický, snaží se to být jakýsi symposion, lomeno, pozoruhodný vizuální dílo, který bude vždycky to, co se říká, převádět i do vizuálního jazyka. Musím říct, že já teda tuhle lekci filozofie moc neberu.
Ne, pozorská autoerotika v podání Filipa Groeninga. Myslím, že tím se můžeme rozloučit s těmi krásnými snímky v soutěži. Za chvilku si trochu odběhneme do panoramy na řeku Styx, ke stromům a k debilům, což je skutečně název. Nebojte se, nevršíme ty logaritmy samoučelně.
Ne,
nebo?
Nikdy.
Oda?
Nikdy.
Nebo jenom trošičku.
Stále posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Ještě nás nevyhodili z našeho pokoje, který se proměnil v provizorní rozhlasové studio, takže my pokračujeme ve vysílání z Berlina, ale pokračujeme sekcí Panorama. Může se zdát, že tady na všechno nadáváme, nezdá se to, nejsme jediní. Pochopitelně asi víte, že festival Berlinále se v loňském roce ocitl pod palbou kritiky, jmenovitě jeho umělecký ředitel Dieter Koslik, který následkem toho řekl, že v roce 2019 skončí, což ale neznamená, že by byl nějak jako hájnou zvěří. Registrovali jsme tady vlastně dost kritických poznámek k organizaci, ale především k programu. Tady vždycky byla ta vedlejší sekce Panorama, byla jakousi oporou, říkalo se, že často jsou tam silnější filmy než v hlavní soutěži. Letos nicméně registrujeme spoustu stížností, že je slabší než kdykoliv předtím a vlastně to můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, byť řekněme, že na rozdíl od hlavní soutěže jsme stihli opravdu jenom maličkatý vzorek.
Já možná do toho pesimismu ještě z kraje stoupím, protože přece jenom možná nebylo dobré opomenout ten film, který tu vedlejší sekci Panorama dokumente zahajoval, a to je český film Až přijde válka, a ten naopak povedený je, to je observační dokument o velmi současném tématu, o slovenské domobraně s názvem Slovenský branci, a toto pozorování sotva odmaturovavšího 20-letého mladíka, který velí svým asi 10 či kolika oddílům branců různého věku a s touto bojůvkou má rozhodně větší ambice, než se jenom válet v lesejku za svitu baterek a křičet nějaké povely. Musím říct, že to je poměrně mrazivý portrét něčeho, co zdaleka není omezené jenom na Česko, případně Slovensko, a myslím, že to je film, který jako má potenciál zarezonovat tady i jako mezinárodně.
Rádi slyšíme, česká premiéra tuším na podzim, jestli si správně pamatuju. Jsme rádi, že teda ta česká stopa tady bude pozitivní. Já jsem si vybral snímek s velmi aktuální tematikou, o kterém se tady vlastně docela mluvilo, film Styx rakouského režiséra Wolfganga Fischera. Pochopitelně, slyšíte rakouský režisér, tak se vám okamžitě vybaví Ulrich Seidl nebo Michal Haneke. Jistá inspirace tou klidnou observační metodou tady je. Nicméně Wolfgang Fischer si vybral takový jako velmi, velmi symbolický příběh ženy, která se vydá na osamělou plavbu na plachetnici, dostane se do bouře a nalezne potom loď plnou uprchlíku a musí zkrátka řešit morální dilema. Příběh je přesně tak modelový, jak to zní. A bohužel, pokud jste viděli film All is Lost J.C. Chandor, tak vás vlastně tahle ta podívaná, která se z větší části děje beze slov a je postavená na výkonu hlavní představitelky, spíš zklame, protože ten film není prostě režijně v ničem zajímavý, nedovede příliš dobře pracovat s napětím a je to zase triumf nějaký myšlenky, která je v něčem ale velice doslovná a nad tím samotným provedením, jako kdyby vlastně režisér neviděl, co se s tím počít, což je taky trochu symbolický, bych řekl.
S takovým jako symbolismem hodně pracuje i debutující ukrajinská režisérka Marisa Nikitiuk. Na jejíž snímek When the Trees Fall, když padají stromy, jsem byl opravdu intenzivně upozorněn, že to bude stát za to. Tady byste viděli tu fotku v tom katalogu těch zvláštních mystických orgií, krásných malých lidí. Ty orgie tam jsou pro voyery zdůrazňuji tak prvních 15-20 minut. Je to poměrně hezká podívaná v tomhle ohledu. Byť když v třetí minutě nakráčí bílý koník v mlžném oparu a rozhoupá se jakási zvláštní, tady houpačka, musím říct, nejde to, která je zavěšená na samo nebe snad. Začínám mít pocit, že tenhle ten mix magického realismu a vlastně něčím až nezáměrně komické tvrdosti, pak se tam tady zabíjí děti trošku a tak dále, je zvláštní, jak ty filmy nepodařené, nesourodé, přeambicioznělé, debity často si berou tu tvrdost jako takovou berličku, aby člověk opravdu zaujali.
Mě tohle dost zapadá do té kategorie toho postsovětského kýče, který se začíná vlastně šířit východoevropskýma kulturama, že si vezmeme nějakou odlehlou vesnici v prostoru, který je jednoznačně postsovětský, je opuštěný lidmi a do toho zasadíme jako mystický příběh o nějaké přeměně, o nějaké iniciaci. Vidíme to v literatuře, a bohužel to vidíme ve filmu, ono to fakt svádí k takovému jako povrchnímu manýristickému žvatlání, opakování různých symbolů a vlastně je to celý jenom hrozně jako povrchní těžení z té estetiky, která je v něčem samozřejmě velmi lákavá. Aleši Los Débiles.
Ano, přátelé, to je o nás, teda si nic dělat. Raul Rico, Eduardo Giralt Brun je dvojce, která tuším s filmem neměla do té doby nic moc společného. Jeden z nich studoval, druhý myslím vůbec. Dali se dokupy, natočili snímek, postupně zdevelopovali pouze 65-minutový snímek, o kterém jsem taky slyšel jenom to dobré. The Weak Ones, nakonec musím říct, že to skončilo v sekci Forum, tak aspoň obsáhneme všechny tři ty sekce, které tady jsou. Vzpomněl jsem si u toho na třeba Fernanda Imkeho, ovšem, kdyby měl teda opravdu week jako týden trošičku. Bylo to neskutečně subjektivně dlouhých 65 minut, extrémně. Bohužel je to takový ochotnický trash, ochotnický bizárek, nevím, jestli záměrně, ale extrémně topornými herci. Taková zvláštní odysea jednoho chlapíka, který narazí na mladýho kluka v dresu, který se říká Selfie. Ten ho něčím urazí a hlavně mu zabije psy. A on se vydává na mlčenlivou jaksi pouť, která je tvořena takovými jako bizarními vtípky, trošku asi Jarmušiáda, trošku té mexické školy. Bohužel, spomněl jsem si i na Kumiko malinko v něčem, v tom smyslu, že veškerý ten Deadman je vlastně strašně nefunkční. To možná asi by potvrdili i Celnerové. To je možná takový leitmotiv trošičku. Chceme být cool, dát ten suchý humor a hrozně nám to nejde. O to víc chceme, ale. Každopádně, abych tomu úplně nekřivdil, je tam pár docela pěkných prašných kompozic a má to poměrně vtipný baseballový závěr, kdy myslíte, že si hrdinové prostřelí hlavy nebo se budou mlátit baseballkou a ono jde jenom o takový nadhoz. Krásný konec, který by slušel mnohem lepšímu filmu, takhle je to pro mě vlastně jenom čistá kuriozita.
Nic, tak teď už vám můžeme slíbit, že zbylé vstupy se ponesou na pozitivní notu.
Opravdu ano, opravdu ano, přátelé. Tak. Já tady koukám na naší tabulku, kterou děláme právě s Ivou Přivřelovou, Pavlem Sladkým i Honzou Jílkem a na to bodování a konečně se dostáváme k filmům, který třeba mají třeba 8 z 10 nebo i 9 z 10, dokonce 9 se to objeví. A to u zahajovacího snímku celého Berlinále, u nového snímku Isle of Dogs, který natočil Wes Anderson. Co jsi na něj říkal, Tomáši?
No, brzo půjde do distribuce jako Psí ostrov a Wes Anderson, ten má zvířátka rád a pro mě jeden z jeho nejlepších filmů je právě jeho první animovaný počin, 10-11 let starý, fantastický pan Lišák. No a režisér Hračička, který je posedlý tím, tu jako architekturu a tím zasazováním herců do takových zvláštních domečků pro panenky, tak není divu, že má rád ty loutky nebo ty kreslené postavy, s kterými opravdu jako s loutkami může fungovat a tady se do toho opět pustil. Opět je velmi hravý, tentokrát místo těch divokých zvířat z fantastického pana Lišáka se pustil na tvory domestikované, na psí mazlíčky, ale oni tady trošku divočí v tom jeho filmu. Japonsko. Chcete mě?
Ano.
Musím říct, že Japonsko blízké budoucnosti není tak úplně milý svět, je to taková jako dystopická vize světa, který se dělí na takzvané kočičí lidi a psí lidi, ale on nám o té budoucnosti asi tolik neříká, opravdu je takový jako velmi ambiciozní koncept, kde nás na začátku upozorní, že pejskové budou štěkat hezky po anglicku, ale Japonci ty budou mluvit japonsky a překládat je bude jenom někdy. A to za použití ne úplně šikovných studentů, anebo za použití elektronických zařízení. A zhruba v tomto duchu se nese celý ten jeho film, kde jako spousta men se tam objevuje, nebo nápisů v japonštině, zkrátka jako takový ztraceno v překladu efekt, což jsme tu použili v handlivém smyslu, tak tentokrát spíše jako zajímavá součást konceptu, který opět vypráví o nějaké hraně mezi divokostí a lidskostí, řekněme. A nakolik můžu soudit, tak nedosahuje mistrovství fantastického pana Lišáka, ale co by jako velice zajímavě prokomponovaná pocta Japonsku, protože tam jsou odkazy na Akiru Kurosavu, ale zároveň na tradiční japonské dřevoryty, na spoustu věcí, tak to funguje velmi dobře a popravdě se těším na opakované shlédnutí bez té festivalové únavy a pak budu hodnotit.
Mám to máš chtěl říct, že celý tam prospal, jo?
To ne. Ale přátelé, přijel jsem unavený jako kůň a pak jsem trpěl jako pes.
Ale trošku té spánkové reflexe nezaškodí.
Ne,
to je
nikdy,
to musí být. O mě se decentně pokoušela, a to na to nejsem, přátelé, decentně pokoušela u paraguajského debitu Marcela Martinezyho Las Herederas, The Heresies, snímek tedy z poměrně exotické lokality. Sice před samotným palácem máme urugvajský street food, ale Paraguay teda z Asunciomu dorazil snímek, který je sice natočen na moji VHS kameru z roku 1994, kterou jsem odložil, nebyly moc peníze, ale jinak je po všech stránkách vyspělý a pozoruhodný.
Zdá se, že Jižní Amerika produkuje, nebo obecně Latinská Amerika produkuje debitanty, řekněme v pokročilém věku, kteří přichází s velmi rozmyšlenými filmy. Zmiňme vítěze předloňských Benátek, film Zdaleka. Marcello Martinezi je vlastně trochu podobný případ jako režisér tohohle filmu, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, nepamatujete si někdo, já si vzpomenu, ale to už bude jedno v té chvíli. Každopádně tohle to je příběh stárnoucí ženy lesbické orientace, která žije v takovém rozpadlém paláci, je to žena z vyšší vrstvy, ale vlastně zažívá ten pomalý propad, ale zároveň vlastně v tom propadu zažívá tělesné probuzení a citové probuzení. Příběh, který v něčem evokuje jiné latinskoamerické snímky, můžeme zmínit třeba snímek Aquarius, který byl loni v Cannes, takový ten symbolický příběh, řekněme, přeměny jedné stárnoucí bytosti, ale zároveň jedné stárnoucí rozpadající se země. Příběh velmi intimní, ale zároveň obsahující i docela jasný společenský apel a společenský přesah.
Já myslím, že jako to teď pozoruju jako poměrně silné téma, že ty latinskoamerické filmy už nejsou ta drsná dramata z favel a slamů, ale že vlastně tam tematizuje ten motiv toho jako mizejícího bohatství, toho rozpadajícího se světa těch bohatých, kteří jsou vlastně chudí. Já si vzpomínám na jeden debit, který jsem měl před 5 lety v Rotterdamu, tuším, že se jmenoval Můj domov, a to byl zase pohled očima ne stárnoucího protagonista, ale dětského hrdiny na ten svět bohatých a chudých jste bohaté, ale už zdaleka ne tak bohaté perspektivy. Tohle je skvělý příspěvek do tohle jako citlivého tématu, které
myslím, že snímání, rámování v tomhle občas bylo velmi jako vyspělý, přišlo z míst, kde bychom ho úplně nečekali, zdánlivě bez větší tradice. Já jsem si zároveň vzpomněl na snímky, jako byla Nevěsta pouště z loňského Certain Regard v Cannes, nebo Gloria, která tady bodovala pár let zpátky v Berlíně. Dost se mi líbí, že Jižní Amerika obecně dává prostor ženským hrdinkám, když budu takhle návodný, prostě 50+, že pro ně není stáří žádné tabu a pracují s ním velmi jaksi neefektním inteligentním způsobem.
Zároveň zmiňme jako jeden z mnoha pozoruhodných výkonů, samozřejmě nebudu schopný teďka dohledat jméno herečky, ale vlastně ten hlavní herecký výkon
Anna Brun
je silný. Co se týče, řekněme, vyspělého režijního řešení, tak jsou tady pro mě dva filmy, o jednom se budeme bavit až v dalším vstupu, ale ten jeden, který byl vlastně hned na začátku, Alexej German mladší a jeho portrét ruského básníka Dovlatova ze 70. let z doby tuhýho brežněvismu. Kdo znáte Alexeje Germana, tak asi víte, že je to dost pozoruhodný, asi po tátovi. Dost pozoruhodně pracuje s mizanscénou, s dlouhými záběry, v tomhle případě ne s těmi svými dlouhými tracking shotovými celky, ale právě s detaily, a daří se mu vytvořit takový zvláštní obludárium umělecký, právě toho, řekněme, totalitního zřízení, kde zkrátka nic nejde a všichni tak trošku jsou v blátě až po kolena, ale dovedou se tomu smát.
Ta jeho režie a evokace 70. let je v něčem až fanatická, citlivá k detailu. Zároveň pro mě je to v něčem až takový jako manieristický skanzen, musím říct. On ty tracking shoty tam má taky trošku se opakuje vlastně, známe Papírový voják a jeho další filmy nepřináší do toho nic moc extra nového, možná kromě toho většího jako nátisku na detail, ale je to pro mě stejně tak jako věc fascinující jako Duchamorna. Čem to máš, jak ty to vnímáš?
Já určitě jako pozitivnějším způsobem z těchto dvou. A právě ten, to, jak ta kamera visí na těch tvářích, ale v dlouhém záběru, kdy na těch večírcích, sedáncích putuje mezi postavami jako v jednom dlouhém záběru.
Ta práce s tím předkamerovým prostorem je samozřejmě výjimečná.
Kdy jako neustále běží dialog, takže to není jenom nějaká jako tichá jízda meditativní, jak bychom si představili, když se řekne dlouhý několika minutový záběr. A zároveň jako vlastně to je jako podle mě dobrý způsob, jak vykreslit tu společnost tak jako podivně, že rozpolcenou tím režimem, aniž by se ukazoval svět rozdělený na nějaké disidenty a ty zlé. Je tady právě pozoruhodný ten motiv, kdy třeba hlavní hrdina, takový jako ironik, který nemůže být spisovatelem, tak je novinářem jako podnikovým a dělá ty věci jako z musu, aby mu třeba umožnili si někdy něco napsat. Tak on zpovídá v jedné scéně básníka, který je spíš takovým tím lidovým, který píše jako z toho, té upřímnosti ten dělník, ale vůbec to není tak, že by to jako byl nějaká postava, která tak jako pro režimně. Tyhle ty jednoduché černobílé věci tady nejsou, a to jsem třeba jako jednu z mnoha věcí na tom snímku ocenil.
To tak trochu film pro rusofily, což neplatí o snímku Uto, a pochopitelně asi nejdiskutovanější titul už dopředu v soutěži. Film renomovaného norského režiséra Erika Popeho, který si pochopitelně vybral ten nechvalně proslulej masakr Anderse Breivika na ostrově Utoja a z pohledu obětí natočil 90-minutový snímek v jednom záběru, o kterém se tady vedou hodně tuhé debaty.
Tak jsem jako dopředu, to tak jako byl film, který by to klidně mohl vyhrát, takzvaně papírově, jako byl ohlášen jako poslední v jediném záběru natočený film na takovéhle téma. Hned si vybavíme snímky jako Slonga, Se Fan Santa a podobné masterpiece.
Ale nakonec to tak vlastně úplně nedopadlo. Dopadlo to trošku prostřední cestou. Ceníme takový ty rozhodnutí, které byly nutné, pokud chtěl o tom vůbec uvažovat, tu věc vlastně postavit teda na jednom sledovacím shotu, zbavit se hudby, nemít žádnou tu jakoby podpěru, pokusit se nevydírat diváka. Přesto často se ozývalo stejně tak tleskání, trochu bučení. Já bych do těch extrémů v žádném případě nešel, ale mám pocit, že ta jednota času a místa, na kterou Erik Pope vsadil, mu tentokrát byla spíš takovou koulí na noze.
Abych to utěl, abychom měli čas na ty vrcholy, které jsou tři.
Kánův hněv teďka vypukne. Mluvíme samozřejmě o francouzském režiséru, který se skutečně jmenuje Cédric Kahn a dostavil se do berlínské soutěže po tom, co před třemi lety zvítězil nebo dostal jednu scénu San Sebastianu se svým novým snímkem La Prière, neboli The Prayer, modlitba. A byla to stišená, kultivovaná a posledním závěrem hodně nahoru vynesená modlitbička.
Jestli se tady mluví o tom, že ty společenský témata a koncepty tady spíš zklamávají, tak můžeme mluvit o triumfech stišených pokorných filmů. A modlitba je jednou z těch ukázek, vlastně velice jednoduchý příběh o člověku, který se snaží skrze víru a skrze lásku postavit zpátky na nohy mladý kluk, který byl závislý na heroinu a v křesťanské komunitě se pokouší zpátky získat chuť do života a vlastně trochu se zorientovat. Jednoduchá věc, v něčem velice archetypální, ale vlastně velmi působivá.
Ano, je to hlavně radost v kontextu té soutěže, kde člověk sleduje ty přeambicioznělé koncepty, což byl ostatně třeba i problém loňských Cannes, kde to bylo snad ještě vyhrocenější v té velké ambici a v té snaze o tu vrstevnatost, tak najednou ten jednoduchý realistický film, který po vás vlastně nic nechce, než se dívat a pozorovat tu jako zdánlivě jednoduchou situaci a právě cítit se a pochopit pak jako tu sílu těch detailů, které když mineme, tak bychom si třeba mohli myslet, že sledujeme jakýsi modelový příběh o napravení jednoho hříšníka, jednoho narkomana, který se rozhodne ze své závislosti vypořádat v komunitě, kde ta radost a vzájemnost působí možná na některé diváky až příliš všeobjímajícím dojmem a můžou mít pocit, že sledují jakousi moderní pohádku, ale přitom ten konec zdaleka není tak jednoznačným happy endem, jak by se možná mohlo zdát.
Je v něm něco nadnášivého, pozitivního, ale zároveň nejistého. A s těmi emocemi vlastně Kahn pracuje velmi inteligentně celou dobu.
Co je bez chvění, není pevné, ale
přesně tak, přátelé, zdravím Tomáše Halíka a jeho mentální muzeum. Snímek muzeum jsme viděli dneska, je to pár hodin. A dost nám to, je to takový ten film, na který jsme trošku čekali v tom smyslu, že nám propláchne oči, že přinese režijní invenci, která je sice excentrická, ale nepředvádí se. Je to právě takový ten jako kontrolovaný surrealismus a myslím si, že režisér Alonso Ruiz Palacios po svém debutu Gueros, který tu soutěžil, přichází s hodně výjimečným filmem.
Zažili jsme tady, jak už konec konců jste slyšeli v předchozích vstupech, hodně excentrických režijních přístupů, konceptů, které se totálně rozpadly. Ten Ruiz Palaciosův je možná nejambicioznější. Je to žánrově strašně pestrý film, režijně strašně pestrý film, tematicky neobyčejně bohatý příběh, který je inspirovaný skutečnou událostí krádeží vzácných majských sošek v Mexico City v roce 1985, ale vlastně odráží se k něčemu mnohem osobnějšímu, portrét jakýhosi váhání, hledání sebe sama a zároveň film, který neustále přepíná mezi žánrovýma polohama. Je to zároveň skvělý heist jako magický realismus i fantastická komedie.
Je vynikající právě to, že se nesnaží vrstvit ten koncept do té jako složitosti, ale naopak jako přechází mezi těmi polohami
velmi
jako kontrolovaně i mezi styly, jako mezi snímáním různým, mezi náladami, mezi vážností a něčím úplně bizarním.
A zároveň
jako je to takové, jako by se dalo říct, banální pokoukáníčko, kdybychom chtěli být zlí, ale o to cennější, jakým způsobem se jako popasuje s tím vlastně jako náladotvorným filmem, který nechce nějak jako tlačit na pilu v tom tématu toho, že jde o krádež pokladu a o hrdiny trochu loserské, který si pak uvědomí, že jako udělali možná ne úplně dobrou věc.
Zároveň to family drama, vztah otce a syna, těch vrstev je tam mnohem víc.
Nejistota, váhání.
Ano, musím říct, že Gael García Bernal se mi dlouho nelíbil v roli tohoto hajzlíka, který ale tušíme někde ve spod vlastně na světě docela nerad. Myslím, že to je film, který ještě zpětně doceníme a který by možná byl dost zajímavý i mimo festivalu jako zónu.
A velký překvapení na závěr. Říkali jsme, že to budeme tematizovat číslo 3, 3 dny v Kyberonu.
Je to tady vrchol současné, nebo pro nás so far, ještě máme před sebou nový snímek Malgorzáty Šumovské a ještě jeden německý titul. Nicméně film Emily Atef, režisérky, německé režisérky iránského původu, 3 dny v Kyberonu, nás jako intenzivně odpálil. Já jsem se na film o posledním interview Romy Schneiderové nějak zvlášť netěšil. Myslel jsem si, že ta černobílá bude taková plitká záminka, aby film nevyzněl příliš sentimentálně, ale je to knockout.
Pozor, tady ještě vlastně tak trošku vykřičník byl to, že režisérka má dosavadní zkušenosti především s televizí. Kameraman je televizní kameraman, ale tohle to je vyspělý cinefilní dílo lidí, kteří prostě rozumí tomu, jak se snímá, jak se stříhá a hlavně jak se píše scénář.
A přitom já jsem se právě bál toho, že to bude taková ta podstata jako staré cinefíly, té francouzské nové vlně, něčemu tohoto typu, ale ten film je v něčem a ne úplně dobře se popisuje, v čem velmi moderní a
kinetický, přitom, no.
Ten jako pohyb mezi těmi jako krásně zarámovanými celky a kontaktní kamerou a mezi vlastně těmi nejobyčejnějšími věcmi a přitom vyrovnávání se s vlastní slávou a s tou naopak jako nadobyčejností té hlavní postavy.
Vlastně rozpohybovat rozhovory v interiérech, občasný teda výpady na focení na pobřeží, bylo dost silný jako výkon. Dávám velký props teda střihačovi, ten film je fantasticky ustřihaný, drží tempo 115 minut, který vlastně vlastně nepocítíte. A jak jste slyšeli, si posloucháte celý ten díl, tak to prožívání subjektivní času tady u mnohem kratších filmů vlastně dost
to zároveň prostě film, který se nestává nějakým jako bulvárním obrazem Romy Schneider jako skutečně ženy, která je problémová, která pochopitelně má velký problémy s alkoholem sama se sebou. Je to film, který se vlastně dotýká velmi osobních témat v univerzální rovině. Postava Romy Schneider tady není žádná glamour hvězda, která září na plátně, ale je to opravdu jako hluboce lidská, když to řeknu tímhletím hnusným termínem, hluboce lidská figura, která přináší něco, s čím se divák může identifikovat.
Hluboká jako až krutá upřímnost, která tam občas najednou vybují a vyvře nahoru, zároveň lehký dotenky romantismu a sentimentality, který do tomu vlastně velmi patří.
A i nadhled a vtip.
Jo, a nadhled a vtip velmi.
A musí tady zaznít jméno Marie Bäumer, herečka opět spíše, řekněme, B-čkový kategorie, doteďka předvádí výkon, který pokud nebude doceněný cenou za ženský herecký výkon, tak už fakt nevím.
No, tak budeme řádit. Tak teda tak. Zvořáme celý hospodářství, jako to bude opravdu.
Jemu ukážu svou pravou tvář.
Sypu DDT, jo, tvrdě. Přátelé, Tomáš Stejskal se loučí.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Čau.
A Aleš Tuchlík. Tohle byly speciální čelisti z Berlinále. Za týden se zase slyšíme z Prahy. Vy prasata.
Bisbal.
Bisbal, buďte dobrý.
Čelisti. Omrzel tě život i filmy? Dej si dávku akademického punku. Poslouchej podcast Čelisti. Pořád.
Více na wave.cz/podcasty.